กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้ปัจฉิมโอวาทและให้พรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
วันนี้เริ่มต้นพูดถึงเรื่องความตายไม่เป็นไรนะเคยมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งไปกราบหลวงพ่อชาสมัยโน้นตั้งแต่อาตมาเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆโยมผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ร้องห่มเพราะคนที่เขารักตายไปเขาเศร้าโศกเพราะความพลัดพราก แล้วเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีอารมณ์แบบนี้ต้องถามว่าทำไมทำไมเขาเป็นคนดีอายุแค่นี้ทำไมก็อยากคงจะอยากให้ลุงพ่อชาบอกว่าเป็นเพราะกรรมเก่าในชาติก่อนหรือต้องการคำปลอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ลุงพ่อท่านตอบง่ายๆแต่ว่าเขาตายเพราะเขาเกิดนั่นแหละก็ตายไม่ต้องเอาอะไรที่มันละเอียดลึกซึ้งกว่านั้น ในวันนี้วันที่ชั้นม.ป.6รับประกาศนียบัตรวันที่จะออกจากโรงเรียนแล้วทำไมจึงต้องออกก็ต้องออกเพราะเข้าใช่ฮะทำไมเข้าก็ไม่ต้องออก แต่ละครั้งที่ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงก็จะมีความรู้สึกสับสนคือใจหนึ่งจะรู้สึกในความพลัดพรากเหมือนจะมีอะไรสักอย่างที่ตายไปแต่ในระดับเดียวกันก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยในการที่เราจะได้มีโอกาสเข้าสู่สิ่งใหม่สำหรับผู้มีปัญญา จะไม่เอาจริงเอาจังกับความรู้สึกชั่วแวบมากเกินไปเนี่ยว่าเรารู้เท่าทันในคำนี้อาตมาต้องการจะฝากไว้กับนักเรียนทุกคนว่าเป็นคำไทยแท้และเป็นคำไทยสั้นๆง่ายๆที่มีความหมายลึกซึ้งรู้เท่าทันรู้ทันเนี่ยลองพิจารณาในความหมายของคำนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์มากรู้ทันเป็นอย่างไรรู้เท่าเป็นยังไงต้องทั้งรู้ต้องทั้งทันทั้งเท่าที่ว่ารู้ทันนั้นก็หมายถึงว่าเราสามารถใช้ความรู้ใช้วิชาการใช้สัญญาใช้ความทรงจำให้ทันเหตุการณ์ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือเวลามีอารมณ์เวลาเครียดเวลากังวลเวลาเศร้า เวลาโกรธเราจะจำเราจะใช้ความรู้ที่เราเคยเรียนไว้ให้เป็นประโยชน์ให้แก้ปัญหาไม่ได้เหมือนเราอยากจะฟังสิ่งที่ดีๆสมมุติว่าฟังเทศแต่ในห้องที่เรากำลังฟังอยู่มีใครเปิดเพลงเสียงดังลั่นเสียงดังซะจนไม่สามารถฟังเสียงพระได้จิตใจของเราก็คล้ายๆอย่างนั้นเวลาเราปล่อยให้อารมณ์ครอบงำเหมือนเปิดเพลงเสียงดังลั่นเสียงพระคือเสียงของสติปัญญาถึงจะมีเราก็ไม่ได้ยินจึงว่าความรู้มันมีอยู่แต่เหมือนกับไม่มีเหมือนเรามีรถยนต์ดีๆแต่ไม่มีน้ำมันหรือว่าเราทำกุญแจรถหายวันนั้นเราจะภูมิใจว่าโอ้เราเป็นเจ้าของรถคันเลิศมันก็เป็นการหลอกตัวเองเพราะเราขับไม่เป็นหรือไม่มีกุญแจเข้ารถหรือไม่มีน้ำมันเป็นต้นดังนั้นการรู้จักบริหารอารมณ์ตัวเองเนี่ยสำคัญมากจะทำให้ความรู้ต่างๆทางวิชาการจะเกิดประโยชน์ในชีวิตจริงของเราได้รู้เท่าก็คือรู้ตามความเป็นจริงรู้อย่างละเอียดไม่ใช่รู้เพลินๆไม่ใช่รู้หรือรับรู้เฉพาะสิ่งที่มันตรงกับความคิดของเราตรงกับความต้องการของเราแต่เรียกว่ามีความรอบคอบนี่ผมเป็นอีกคำหนึ่งที่อยากฝากไว้คำว่ารู้เท่าทันคำหนึ่งคำว่ารอบคอบทางถึงคำว่ารอบคอบหมายถึงเทียบเหมือนกับสามารถมองเห็นรอบทั้ง360องศาทั้งข้างบนข้างล่างทุกแง่ทุกมุมนี่จะเป็นเอกลักษณ์ของนักปราชญ์ของผู้มีปัญญามีความรอบคอบ ที่ในการทำให้ชีวิตเราเจริญพระพุทธเจ้าสอนหลักอิทธิบาท4ซึ่งเราก็เคยศึกษากันข้อแรกก็คือฉันทะฉันทะจะเป็นคุณธรรมที่รับประกันว่าเราจะมีเครื่องดลบันดาลใจที่ถูกต้องอยู่เป็นที่พึ่งเสมออย่างคนเราส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับสิ่งนอกตัวเรามากเกินไปใช่ไหมเวลาเราเจอบางสิ่งบางอย่างเราก็จะบ่นว่าโอ้มันน่าเบื่อใช่ไหมทำไมไม่ทำทำไมขี้เกียจทำทำไมไม่ขยันมันน่าเบื่อใช่ไหมดังนั้นก็เป็นการดูถูกตัวเองใช่ไหมฮะทำไมเอาเป็นการดูถูกตัวเองดูถูกว่าเราจะทำหรือไม่ทำก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวเราเหมือนกับว่าสิ่งนอกตัวเรามีอำนาจเหนือสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราใช่ไหมแต่ถ้าเราเก่งและบางสิ่งบางอย่างมันก็ชวนสนุกบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ชวนสนุกแต่เราไม่ต้องให้จิตใจเราขยันหรือไม่ขยันเพราะสิ่งนั้นเราสักแต่ว่ารับรู้รู้เท่าทันโอ้สิ่งนี้ชวนสนุกสิ่งนี้ชวนให้เบื่อแต่ทำยังไงเราจึงจะได้ไม่เบื่อในสิ่งที่ชวนให้เบื่อนี่แหละจะดูความฉลาดของคนอยู่ตรงนี้ทำยังไงเราจึงจะมีฉันทะมีความพอใจมีความตั้งใจมีความรักในสิ่งที่ไม่ชวนให้รักไม่ชวนให้ตั้งใจ คือไม่อย่างนั้นเราก็เป็นคนลอยตามกระแสใช่ไหมสิ่งที่ชวนให้สนุกเราก็สนุกสิ่งที่ชวนให้เบื่อเราก็เบื่อสิ่งที่ชวนให้ขยันเราก็ขยันชวนให้ขี้เกียจเราก็ขี้เกียจเราจะมีอะไรที่เป็นตัวของตัวอยู่ตรงไหนจะมีอะไรที่น่าภูมิใจตรงไหนใช่ไหมเพราะนั้นการรับผิดชอบอารมณ์ตัวเองทำให้เราสามารถดูแลจิตใจไม่ให้สิ่งแวดล้อมไม่ให้การกระทำของคนอื่นคำพูดของคนอื่นเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราเป็นตัวกำหนดจิตใจเพราะในโลกนี้มันก็มีคนทุกประเภทใช่ไหมคนหวังดีต่อเราก็มีคนปองร้ายก็มีไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะเป็นอย่างนั้นนั้นถ้าเราจะมีความสุขเฉพาะเวลาเราอยู่กับคนที่หวังดีต่อเราเนี่ยมันก็คงยากใช่ไหมแต่ถ้าเราฝึกจิตใจคนรอบข้างเป็นอย่างไรคนจะเป็นเพื่อนกับเราก็จะพยายามกลั่นแกล้งเราก็ได้เราก็มีที่พึ่งของเราได้ท่านบอกว่าเหมือนจิตใจเรื่องชีวิตเราเป็นเกาะที่พ้นน้ำน้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลลงแต่เกาะก็ยังเป็นเกาะอยู่เหมือนเดิมเกาะกลางทะเลเราก็ต้องมีการฝึกอาตมาก็จึงขอแนะนำด้วยว่าผู้เจริญจะเป็นผู้รักอ่านหนังสือให้มากเนี่ยอาตมาเป็นผู้ที่รักการอ่านหนังสือและได้ประโยชน์จากหนังสือมากอาตมาจะเคยเล่าว่าตอนอายุ17ปีก็เลิกการเรียนในสถาบันการศึกษาไปหาประสบการณ์ชีวิตด้วยตัวเองพึ่งตนเองเดินทางจากประเทศอังกฤษไปอินเดียทางบกไปคนเดียวใช้เงินที่หามาเองไม่เคยขอสตางค์จากพ่อแม่แม้แต่ตังเดียวแล้วเป็นคนที่เดินทางแบบประหยัดอาตมาก็ตั้งงบประมาณว่าวันหนึ่งขนาดทั้งเดินทางด้วยในห้องพักอะไรด้วยเนี่ยไม่เกินวันละ$1หรือ$1.50ซึ่งก็เท่ากับเงินไทยทุกวันนี้40กว่าบาทตอนนั้นสมัยก่อนนั้นก็มากกว่านั้นแต่ต้องใช้ประหยัดมากอย่างเช่นเดินทางจะเดินทางไปทางรถยนต์ถ้าปกติโบกรถแต่ไม่สามารถโบกรถได้ไปกับพวกรถ6ล้อไม่ได้ก็ไปรถไฟแต่ไปรถไฟกลางคืนเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าโรงแรม บางทีก็เงินน้อยต้องการประหยัดเป็นพิเศษก็อดข้าวแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยอดคือหนังสืออินเดียเดียวมีหนังสือภาษาอังกฤษเยอะราคาถูกก็ซื้อบางทีก็ซื้อ5-6เล่มพร้อมกันใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางแล้วเจอฝรั่งที่ไหนก็แลกหนังสือกันอาตมามีสมุดเขียนแล้วก็จดชื่อของหนังสือที่เขียนทุกเล่มนี่ปีแรกที่เดินทาง365วันขณะเดินทางทุกวันทำนั่นทำนี่มีประสบการณ์เยอะก็ยังอ่านหนังสือเกือบ200เล่มใน365วันสำหรับอาตมาเรื่องธรรมดานะอ่านหนังสือแล้วก็ได้ประโยชน์จากหนังสือหนังสือทุกประเภทอ่านหนังสือทั้งเป็นวรรณกรรมเป็นนวนิยายอ่านกลอนอ่านหนังสือทางวิทยาศาสตร์ปรัชญาจิตวิทยาทุกเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตของตนเข้าใจความเป็นมนุษย์ของตนให้มากขึ้นชอบอ่านนวนิยายมากเพราะนวนิยายที่จะทำให้เราเข้าใจคนอื่นคนที่มีวิถีชีวิตมีบุคลิกไม่เหมือนกับเรา ทำให้ถ้าเป็นผู้ชายก็ทำให้เข้าใจผู้หญิงได้ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็เข้าใจผู้ชายแต่เป็นคนหนุ่มก็เข้าใจคนแก่ก็ดีเข้าใจคนที่คนละศาสนาคนละวัฒนธรรมได้ดีนี้ก็ได้ประโยชน์จากการนวนิยายดีๆเยอะ งานอาตมาก็มีนิสัยอย่างนี้ตั้งแต่เด็กตอนอาตมาจบยังจำได้ว่าจบ O level แต่แล้วก็ขึ้น A level ตอนนั้นอายุ15ปีวันแรกที่ เปิดเทอมเขาเรียนวรรณกรรมอังกฤษ English literature คุณครูถามนักเรียนทุกคนว่าช่วงพักร้อนอ่านหนังสืออะไรมั่งอ่านนวนิยายอะไรมั่งไหมนักเรียนเพื่อนอาตมาทุกคนก็เขินพอส่วนมากอ่านแต่พวกการ์ตูนอ่านแต่พวกอ่านเล่นส่วนอาตมาก็เพิ่งอ่านหนังสือชื่อ Cancer Ward มันเป็นหนังสือหนาปึกอย่างนี้เขียนโดย Solzhenitsyn ผู้ที่เพิ่งรับรางวัลโนเบลเสร็จซึ่งเป็นหนังสือที่แม้แต่ผู้ใหญ่ก็อ่านยาก แต่อาตมาอ่านแล้วรู้สึกได้ประโยชน์มากเข้าใจจิตใจเข้าใจความเครียดเข้าใจความทุกข์ของผู้เป็นมะเร็งและผู้เป็นญาติของผู้เป็นมะเร็ง อันนี้ก็ตัวอย่างจากชีวิตตัวเองว่าอ่านมากแล้วก็ได้ประโยชน์มากแล้วอานิสงส์ของการอ่านมากอีกข้อหนึ่งจะทำให้สำนวนการเขียนดีต้องการเขียนดีต้องการเป็นนักเขียนไม่ว่าเขียนบทความเขียนอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่จะช่วยมากที่สุดคือการอ่านนักเขียนที่มีสำนวนดีๆจะได้ประโยชน์มากเพราะฉะนั้นอ่านให้มากเขียนให้มาก นั้นชีวิตของอาตมาก็เป็นชีวิตที่ว่าวิชาการกับวิชาชีวิตควบคู่กันไปตลอดวิชาการมันมีมากนั้นเราก็ต้องเลือกอันที่มันตรงกับความต้องการของเรากับอุดมการของเราอุดมการของอาตมาก็คืออยากจะเข้าใจตัวเองอยากจะเข้าใจเพื่อนมนุษย์อยากจะเข้าใจโลกตามความเป็นจริงมันจึงได้เลือกการศึกษาที่ตรงกับความต้องการเช่นนั้น นี่ต่อจากนี้ไปเราขึ้นโรงเรียนใหม่ก็มีเจอสิ่งใหม่ๆจะเป็นยังไงไหมจิตใจของชาวพุทธคือจิตใจของนักศึกษาชีวิตนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกับของเก่าที่เก่าว่าโอ้สู้ทอสีไม่ได้โอ้คิดถึงโรงเรียนทอสีคิดถึงคุณครูก็ไม่ถูกนะฮะตอนท่านอาจารย์มาอยู่เมืองไทยใหม่ๆพระเนรญาติโยมก็ชอบถามว่าท่านคิดถึงบ้านไหมเพราะตอนนั้นอาตมาก็อายุยังน้อยมากมาอยู่ที่นี่แค่20ปีพอดีแล้วพออาตมารู้ภาษาไทยได้มั่งก็จะตอบเขาว่าไม่คิดถึงแต่ระลึกถึงคุณพ่อระลึกถึงคุณแม่ทุกวันระลึกถึงผู้มีบุญคุณทุกวันแต่ไม่ได้คิดถึงพอคิดถึงก็เป็นทุกข์สิฮะคิดถึงก็แปลว่าไม่อยากอยู่ที่นี่อยากจะกลับไปอยู่ในอดีตมันซึ่งจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ระลึกถึงมีประโยชน์มากเวลาเราอยู่ในที่ใหม่เราก็ระลึกถึงครูอาจารย์ของเราระลึกถึงคำสั่งสอนคำตักเตือนคำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์ระลึกไว้ก็จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงตัวกับของใหม่ทีนี้ในการปรับตัวก ก็มีคำแนะนำอีกข้อหนึ่งว่าสิ่งที่ต้องอยู่ในใจอยู่เสมอก็คือคำว่าความถูกต้องลุมโพชาอาจารย์ของอาตมาเลยจะสอนว่าธรรมะคือความถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปในที่ใหม่เนี่ยมันจะปรับตัวยังไงกับสิ่งแวดล้อมฮะก็ปรับตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างไหมมันก็ไม่น่าจะถูกใช่ไหมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องดังนั้นเราก็น่าจะมีหลักว่าเราจะปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ต้องปรับตัวก็ได้เดี๋ยวก็จะเป็นคนลักลอยเดี๋ยวก็จะเสียคนได้ดังนั้นเราก็ต้องมีหลักของตนเนี่ยเราอยู่ที่นี่เราก็ได้หลักดีๆเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าข้อคนเราทุกคนก็ต้องผิดพลาดแน่นอนผิดพลาดเป็นประจำแต่ความผิดพลาดที่แก้ง่ายคือความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทแล้วความไม่ตั้งใจเรื่องจากอารมณ์ชั่วแวบแต่ถ้าเป็นความผิดพลาดที่แก้ยากนั่นคือความผิดพลาดที่ทำให้ผิดศีล5ข้อนี้เป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยในชีวิตเรารักษาศีลศีลรักษาเราวันนั้นศีล5ข้ออย่าเพิ่งทิ้งเพราะจะสบายใจได้ว่าถึงจะผิดพลาดมั่งถึงจะโง่มั่งถึงจะอะไรมั่งถ้าไม่ผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งในศีล5แก้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงนั้นก็ขอวันนี้จึงขอฝากเรื่องที่จะให้พิจารณาเรื่องความหมายของคำว่ารู้เท่าทันเรื่องความหมายของคำว่ารอบคอบแล้วก็ฝากความสำไว้ความสำคัญของการอ่านหนังสือให้มากให้เรียนรู้ให้มากและการฝึกให้จิตใจมีกำลังใจสามารถให้กำลังใจตัวเองไม่ต้องการหรือไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการให้กำลังใจของคนอื่นสามารถรักษาจิตใจไว้ให้สม่ำเสมอกับสิ่งที่เป็นหน้าที่สิ่งที่เป็นงานของเราอย่าให้จิตใจของเราถูกกำหนดโดยสิ่งอื่นโดยบุคคลอื่นแต่ฝึกให้เป็นที่พึ่งของตนอาตมาจึงขอให้ทุกคนเดินทางในชีวิตต่อไปโดยจิตใจที่ตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเป็นผู้ที่ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามที่ได้รับจากโรงเรียนทอสีแล้วสามารถรักษาไว้และทำให้ดียิ่งขึ้นไปตลอดกาลนาน
สาธุ